طلع الميكا.
حبيبة حمودي من جريدة النهار.
عقلتك.
السيد يحيى، إذا كان ممكن توضيح حول اقتراحات اللي قدمتها، وإن أكدت أنه تحديد العهدة الرئاسية ستكون بعهدة واحدة قابلة للتجديد. ألا ترون هنا بأنكم تضحكون على المعارضة؟ كيف للرئيس يعني مارس 4 عهدات رئاسية واليوم يفكر في تحديد العهدة الرئاسية؟ هل تعديلات الدستور ستمر عبر استفتاء شعبي أم على البرلمان؟ وهل ستكون هناك تعديل حكومي بعد الانتهاء من المشاورات، يعني يكون فيه أطراف المعارضة تشارك في الحكم؟ وسؤال أخير سيد يحيى، هل ستعودون إلى الأرندي يعني بعد ما اليوم راكم في موقع قوة؟ وشكرا.
شكرا سيدتي، سؤالك الأخير بالغلوم سلامي. الأسئلة 3 للدور حول الموضوع. نضحكوا على نفسنا في تعديل العهدة، ما تنتظريش مني نقول لك أنا فتح مجال العهدات من 2 عهدات فقط إلى الكثير، أو الفتح كاملة، باللي ما كان شملي أنا اللي مشيت قدمت التعديل عند البرلمان. لكن نضيف أنا ذاك كان طلب مليح من طرف شريحة جد واسعة من المجتمع، والدليل أكدته في النتائج انتخابات 2009. الآن نأكد لك أن السيد رئيس الجمهورية لم شاف عهدة رابعة مشى كتضحية. الأخ عبد العزيز بوتفليقة اللي يتفق معه ولا اللي ما يتفقش معه، الكل نظن حتى إذا ما يقولهاش علانية يشهد له بشيء شجاعته وصراحته. معناه كي قال في الصيف العبرة المشهورة طاب جنانة، ما قالهاش ظرفيا باش يبربر الناس في 2012 ويجيهم مخرج آخر في 2014. وفي 2012 ما كانش ما جاتوش الوقعة الصحية اللي عرفها من بعد، والحمد لله شفاها ربي. وين كنا عند القدوم للانتخابات تاع 2014؟ على الأقل القطب الواسع اللي وراه طبيعة الحال كاين اللي عندهم فكرة أخرى. إذن إذا قدم تضحية، وإذا نقدر نقول أن في 2009 كان وضع استثنائي سواء في حياة البلاد سواء ربما في طابع المسؤول السياسي اللي هو معني هو عبد العزيز بوتفليقة. الآن المطروح على الساحة السياسية الرجوع إلى عهدتان. نقول لك ربما تلقي الأمر غريب، فيه بعض من الإخوة في النقاش قال لك وعلاه نرجع، هذا مساس بسيادة الشعب. لكن الرئيس اقترحه، ونظن أن الأغلبية الواسعة من الجماعة اللي نستشرهم متفقين على هذا الموضوع. سؤالك الثاني، هل النتيجة تروح للاستفتاء أم لا؟ أنا موش باش نحكم في مكان صاحب القرار، لكن نقول إذا كان الحجم التعديل كان بهذا الوسع، يعني المساس العلاقات ما بين السلطات ومساس بالحريات والواجبات، يعني مساس للترقية للمفهوم الديمقراطي، أعتقد أن بعد المحطة البرلمان يكون حتما الذهاب إلى الاستفتاء. سؤالك الأخير، هل تغيير الحكومة بعد تعديل الدستور؟ نذكرك فقط البلاد عدلت الدستور بطريقة جذرية في 96، وما كانش ضروري تبعوا تعديل الحكومة. تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات اللي هي في يد صاحب القرار في تعيين الحكومة، هو رئيس الجمهورية. معناه ما كانش صيلة ميكانيكية ما بين تعديل الدستور وتغيير حكومة. وشكرا. تفضل.
Mehla Bekralas de la radio algérienne, la chaîne 3. Monsieur le directeur de cabinet de la présidence de la République, il est dit dans la réconciliation nationale que le peuple interdit à ceux qui ont instrumentalisé la religion d'exercer de nouveau de la politique sous quelque couverture que ce soit. Inviter Mazrag et Sahnouni n'est-il pas une ouverture pour eux pour exercer de nouveau la politique? Ma deuxième question, il y a certains acteurs politiques et certains analystes qui disent que le pouvoir tente de récupérer des anciens du FIS et de l'AIS pour contrecarrer un peu les plans de l'opposition et des boycotteurs donc, qui ont décliné l'invitation. Qu'en pensez-vous? Merci.
Merci bien, madame. Je commence par votre première question. La charte a effectivement posé un barrage à ceux qui sont responsables de la violence tant qu'ils n'auront pas assumer une chose, s'acquitter d'un devoir vis-à-vis du peuple. Alors, vous me connaissez, je n'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. Je vais vous répondre avec précision. Nbda bel Hachmi Sahnouni. L'Hachmi Sahnouni, j'arrive au deuxième. Pardon. Je commencerai par l'Hachmi Sahnouni. L'Hachmi Sahnouni, l'histoire est là. Pour rappeler qu'il a fait partie des trois dirigeants du fils qui ont eu le mérite d'aller à la télévision, déclarer que la démarche dans laquelle était le parti auquel ils appartenaient allait conduire les Algériens à une catastrophe. Donc, l'Hachmi Sahnouni, si on parle de l'Hachmi Sahnouni, je crois que, et ça c'est le grand juge, Rabbi Subhanou, qui lui reconnaîtra quelques mérites. Si je parle de Madani Mzrag, Madani Mzrag a été le patron de l'AIS, oui. Madani Mzrag, si nous avons réussi à aller à la trêve, et ensuite à la concorde, et après à la réconciliation, je dois vous le dire avec une franche brutalité, ou plutôt une brutale franchise. Je suis témoin de cette période, j'en étais acteur. Les politiques nous ont fait tourner en rond. L'histoire récente de notre pays n'est pas connue par son opinion. Nous avons tout fait avec les dirigeants du fils dissous pour obtenir un appel à l'arrêt à la violence. Malheureusement, ça n'avait pas été possible. Je parle de 93, 94, 95. Le lendemain de l'élection du président Yamin Zerouel, une élection massive par le peuple algérien, Mzrag Madani a envoyé un message pour dire « essayons de trouver une sortie ». Et c'est cette jonction qui a fait que l'État, représenté d'abord par des militaires, oui, ceux qui mouraient sur le terrain, a pu nouer un fil de discussion et arriver à une trêve et faire ensuite, le président de la République, le président Blaise Bouteflika, a eu le mérite en arrivant de prendre ce dossier parce que le plus dur c'était la dimension politique, de convaincre les Algériens qui ont enterré leur mort que peut-être nous ne sommes pas condamnés jusqu'à la fin des temps à nous entretuer. Et il l'a fait avec un brio qui fait que les victimes du terrorisme ont eu le grand mérite moral et même politique d'avoir accepté la concorde civile et d'avoir accepté par la suite la réconciliation nationale. Donc, nous les avons invités en tant qu'Algériens, en tant que personnalité. Allez-vous essayer de me convaincre ou vais-je tenter de convaincre qui que ce soit, par exemple, que la sensibilité de Salafia n'est pas présente en Algérie? C'est une sensibilité qui refuse le parti d'ailleurs. Est-elle une réalité ou non? Alors, quand on est au pouvoir, on est président de la République. Le grand souci, c'est de ramasser et de rassembler tout le monde dans le cadre de la loi et de la constitution de la République, sans aucun doute. Maintenant, votre deuxième question, c'est un commentaire qui n'est pas de vous, que vous avez ramené. Je dis toujours, je ne charge pas les journalistes d'être responsables de certaines réalités qui sont sur le terrain. Ceux qui disent, le pouvoir essaye de manipuler ou de récupérer l'ancien parti dissous pour faire face à l'opposition, je suis au regret de leur dire, le pouvoir a assez de défis et assez de complications à gérer pour ne pas s'inventer des démarches infantiles. Je vous dirai là également, et je ne citerai pas le parti, ni même la personne, par respect, parce que je respecte tout le monde, un des chefs de la coordination actuelle. J'étais en train de présenter, à l'époque comme chef du gouvernement, le programme du gouvernement à l'APL en 1997. L'ancien président du fils dissous venait d'être mis en résidence surveillée chez lui. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, vous avez fait ça contre nous. Je lui dis, pourquoi? Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a des cauchemars comme ça. Mais je voudrais dire à travers vous, aux auditeurs de votre chaîne, et à travers les lecteurs et les téléspectateurs des frères et sœurs journalistes ici présents, que le pouvoir ne fait pas de manip. Le pouvoir veut rassembler les Algériens. Merci. Je reviens à vous.
Salam alaikum. Salam. Sabah khair, Mahmoud Hamer, Télévision Nahar. جدل إعلامي كبير حول استدعاء شخصيات وطنية ومن بينها كان مدني مزرق. يعني على أي أساس تم تصنيف مدني مزرق كشخصية وطنية، خاصة وأنه تكلمت وسائل الإعلام على أنه مدني مزرق وكذلك بعض الذي تم استدعائهم شاركوا في حمام دم سابق، ولكن هناك من يقول أنه السلطة تحاول احتواء بعض الشخصيات، خاصة وأنه هناك انقسام ما بين شخصيات الفيس المحل، هناك من ضمن التنسيقية. سؤالي الثاني، غياب أحزاب وشخصيات مشكلة في صورة تنسيقية، يعني في رأيكم ألا يؤثر على مصداقية المشاورات، خاصة وأن هناك أسماء ثقيلة ضمن هذه التنسيقية وكذلك أحزاب ثقيلة؟ شكرا.
مثلا
حمروش.
شكرا. أولا سؤالك حول الاتصال والدعوة للإخوة من كانوا مسؤولين في الحزب المنحل أو كانوا مسؤولين في المقاتلة بعضنا بعض. نزلت لك شيء ذكي لحب، خاصة عن السلطة، لأن السلطة مسؤولة على أمانة القانون. نهار صوتنا على ميثاق أو قانون الوئام المدني، قانون الوئام المدني فيه بند 39 و40 اللي أعطاه لغراس أمنيسيون، معناه من جانفي سنة 2000 إلى يومنا هذا الملف القانوني أو القضائي ولا سميه كما حبيت تسميه تاع مزرق مدني تصفى. هاني نجيك مزاوية القانون، لأن حاولت نشرح مزاوية المعاملة ما بين جزائريين وكل من يمكن له أن يصل رسالة أو يوصل رسالة. نضيف لك تعليق ثاني، هل كان من قدر المحتوم نعطيه ظهرنا لبعضنا بعض بعد ما فصل الشعب مرتين، استفتاء على الوئام واستفتاء على المصالحة؟ لأن نجاوبك بطريقة أخرى، إخوان رفقاء في السلطة، من أقرب الرفقاء، سياسة تدير كل شيء. اليوم هم اللي يقولك أنا ما نستعرفش بيك، ماهوش بالعبد الضعيف، وأنا ما نستعرفش بكل ما جا منك وبكل ما رايح يجي منك. هذا بقى نقول باللي السياسة ماهوش جبال جامدة. هل هناك تراجع على مبادئ؟ هل هناك تراجع على بنود القانون؟ هل هناك خرق لإرادة الشعب السيد اللي طلبنا منه يدلي برايو؟ أعتقد الجواب بحجة وبدليل لا. الآن غياب البعض ما كبير غير ربي سبحانه. نقول لك 95 كانوا أثقل من هذا، جزموا عزموا غير الدولة الجزائرية ما تعودش تتحرك بدون رأيهم، جزموا عزموا هنا وفي الخارج. في آخر المطاف بعد ربي سبحانه كان الشعب السيد، الشعب السيد فصل. إذن احنا هذا ماهوش من باب الإكبار أو النرجسة بالنفس و تقزيم الآخرين، حاشا ولله. سمعتني نقول ونكرر بتفويض من طرف الرئيس الجمهورية وبقناعة راسخة شخصية، نداء مكرر ومكرر للإخوة اللي راهم بعاد في الاتصال هذايا، مرحبا بهم، لكن واحد ما يوقف مسار الجزائر وواحد ما عنده ثقل، ليس أثقل ولا أقل ثقل من رئيس الجمهورية أو من طاقم السلطة التنفيذية، لكن من الشعب الجزائري سيد. لأن الفرق واش هو بيننا وبينهم؟ يقول الجزائر وضعها أسود، حقهم معارضة. يقول لك أنا ما نستعرفش بهذا الرئيس، ما مشي يخاطبوا في الرئيس أم يخاطبوا في الشعب. يقول لك إحنا ما نستعرفش بهذه المؤسسات، قريتوا الأرضية تاع اللي مطروحة في ندوة زرال ذاك، ما قال واش فيها؟ ارحل بدون ميدان التحرير. واش هو قال؟ هاي الخطة تاعنا ذوك، لا هذا الرئيس هداه ربي وعرف صلاحه، نعطوها له يقبل، نعينون وزير أول، يحول كل الصلاحيات للوزير الأول اللي خيرناه، وهذا الوزير الأول ينظم انتخابات شريعية ورئاسية ويصير مرحلة انتقالية، ومن بعد هذا الرئيس يمشي سالم، هاو يعني الجزاء تاعو، يمشي سالم، يخون الشعب اللي جرى وجرى الناس معاه وجرى الشعب يدير حملة ويصوت عليه يخونه باش يسلم. وإلا ما قبلش هذه قال نطلقوا عليه الشارع. هذا هو المعنى تاع التحليل التمهيدي تاعي وشرح التمهيدي تاعي. احنا ما نقولوش باللي الناس خرجوا على القانون، نقولوا السياسة ساعات تدي الأشياء. وقلت ما نوصلش نصنفهم بديزانارشيست، اسمح لي ما نلقاش الكلمة بدقة بلغتنا نستعملها بفرنساوية، معليش، ما نعتبرهمش ديزانارشيست، نعتبرهم مزايدات في إطار السياسة، معليش. أو جاي شهر مولانا الصيام والقيام، إن شاء الله ربما يزيد في تعقل الناس والوصول للقناعة أن القدوم لبعضنا بعض موش تنازل، موش يعني إنسان يطيح من قيمته حاجة. يعني ما ناش نتكلموا على مصالح شخصية لا رئيس الجمهورية لا هما، أنا نتكلموا على مصالح شعب كامل ومصالح أمة، أمة لتختلف أو تتميز من بعض الأمم، كان قدرها المحتوم كل مرة تدفع فاتورة ثقيلة، دفعنا فاتورة ثقيلة باش ترجعنا حريتنا من يد الاستعمار، وثقل فاتورتنا والحمد لله كلاو الغلة تاعو حتى الآخرين، شعوب أخرى استقلت في جرتنا، دفعنا فاتورة ثقيلة باش بقات لنا بلاد، تقاتلنا بعضنا بعض، والحمد لله رام يستفادوا من الدرس الآليم تاعنا إخوة وأشقاء، ربما خلتهم يجتنبوا الانزلاق في محن زلقنا فيها احنا. فهذا الشعب وهذا البلد يحتاج شوية تنازل، يحتاج شوية قبول أن هو دوام ليه بعد ربي سبحانه. هذه هي الرسالة، لا رسالة طغيان مثل ما يقولوا على السلطة، لا رسالة ركوع، لأننا نركع ونسجد المولانا العباد، احنا ممثلين أمة، ونحن وصلنا الساعة 11:30 ونحن على يمات على شهر رمضان. نقول لكم رمضانكم مقبول وصيامكم مقبول إن شاء الله، ومن خلالكم للشعب الجزائري إلى فرصة أخرى، والسلام عليكم.